Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Efescima, u prvom poglavlju od 13. stiha. Bog Duh Sveti štiti crkvu. Kada posmatramo delo Svetoga Duha, vidimo da nas on pod jedan obnavlja, pod dva da je naše utočište, i pod tri, da našem životu daje stvarnost. Prvo imamo obnovljenje. U njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč, evanđelje svoga spasenja i poverovali, zapečaćeni obećanim Svetim Duhom. Verujem da je ovaj odeljak jedan od najlepših u Svetom pismu. Pa neko će reći, ovde se ne spominje obnovljenje. U stvari spominje se i to na divan način, jer sada prelazimo sa Božijeg dela za nas na delo Svetoga Duha u nama. Ovo Božije delo planiranja crkve i delo Gospoda Isusa, otkupljenje crkve i plaćanje cene za nju su objektivni. Delo Svetoga Duha, odnosno zaštita crkve, je nešto drugo, jer je subjektivno i u nama je. U ovom delu obnovljenja i preporođenja, Duh Sveti podstiče vernika da čuje i da u svom srcu uzveruje. Tako čovek postaje Božije dete. Gospod Isus je rekao, treba da se rodite odozgo. Ovo je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 3. poglavlju u 7. stihu. Kako da se rodimo odozgo ili da se rodimo na novo? Jovan to objašnjava. A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 1. poglavlje 12. stih. Prosto, treba da poverujemo u njegovo ime. U njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč. Čuti znači ne samo čuti zvuk reči, nego čuti i shvatiti. Apostol Pavle je napisao, mi propovedamo Hrista raspetoga, judejima sablazan, mnogobošcima ludost, a samim pozvanima, kako judejima, tako i grcima, Hrista kao silu Božiju i mudrost Božiju. Ovo su 23. i 24. stih prvog poglavlja, prve poslanice Korinćanima. Ko su pozvani? Da li su to oni koji su samo čuli zvuk reči? Ne. Ovo se odnosi na one koji su čuli i razumeli. Bog ih je pozvao. To nije bio samo poziv kroz reči koje su se čule, nego poziv u kome je Duh Sveti te reči učinio stvarnim. Vera dolazi od slušanja i to slušanja Božje reči. Tako piše u poslanici Rimljanima u 10. poglavlju u 17. stihu. Oni koji su pozvani čuju Božju reč i reaguju na nju. Šta se onda dešava? Apostol Petar to ovako objašnjava. Jer niste preporođeni propadljivim semenom, nego nepropadljivim, živom i postojanom rečju Božijom. Ovo je prva poslanica Petrova, prvo poglavlje, 23. stih. Reč Božija se širi i ide dalje, baš kao i kroz ovu štampanu stranu. Kažemo da je Sin Božiji umro za tebe, pa ako uzveruješ u njega, spasit ćeš se. Pa, neko će možda reći, Čitam te reči, ali one mi ništa ne znače. Međutim, neko drugi će pročitati ili čuti ovu poruku, a Duh Božji će primeniti na njegovo srce da poveruje. On uzveruje i tog istog trenutka biva preporođen. Nakon čuvenja, verovanje je logičan korak. Možda nije hronološki korak, ali je logičan. U njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč, evanđelje svoga spasenja, i poverovali. Ovo je najbolje objašnjenje, za koje ja znam iz Božje reči, objašnjenje šta znači biti na novorođen. Čuješ reč istine, evanđelje spasenja, radosnu vest izbavljenja i poveruješ u Hrista. U njemu ste i vi, pošto ste poverovali, zapečaćeni obećanim svetim duhom. Voleo bih da iz ovog stiha uklonim reč pošto, jer je to vremenska odredba. To je ono što je u grčkom jeziku poznato kao apsolutni genitiv. To su reči koje se nalaze u istom vremenu kao i glavni glagol. To znači da kada si čuo i poverovao, tada si i bio zapečaćen. Sve se to dogodilo istovremeno. Bolji prevod bi bio ovakav. U kome ste i vi, kada ste čuli aorist, reč istine, radosnu vest spasenja u koju ste poverovali aorist, tada ste zapečaćeni obećanim Duhom Svetim. Uspod da kažem, ovde se pojavljuje krštenje Duhom Svetim. Zapečaćen si onog momenta kada poveruješ u Hrista. Sveti Duh prvo otvara uho da čuješ, a onda usađuje veru. Njegov sledeći logični korak jeste da zapečati vernika. Danas postoje ljudi koji se raspravljaju oko toga da li Bog Otac ili Bog Sin zapečaćuju Svetim Duhom ili sam Duh Sveti to čini. Takve rasprave su mi tegobne. Oni su tako u srednjem veku cepidlačili, pa su čak raspravljali oko toga koliko anđela može da igra na vrhu igle. Malo se time baviš, ali te to nikuda ne odvodi. Ovaj stih ja razumem tako da je Duh Sveti pečat. Bog Otac je dao Boga Sina da umre na krstu, ali se Sin dobrovoljno predao na žrtvu. Tako dali su obojica, i Otac i Sin. Bog Otac i Bog Sin su obojica poslali Duha Svetoga, kako kaže veroispovedanje, da učini određeni posao, ali je Duh Sveti taj koji čini to delo. On obnavlja grešnika i on ga zapečaćava u isto vreme. Mislim da je sam Duh Sveti taj pečat. U delu zapečaćenja koje čini Duh Sveti postoji dvostruki cilj. On na srce usklađuje lik Božiji da bi vernik stekao njegovu stvarnost. Znaš da se pečat stavlja na dokument? I da pečat na sebi ima neki lik ili sliku. Mislim da je upravo to ono što Duh Božji čini verniku. Ko je primio njegovo svedočanstvo, potvrdio je da je Bog istinit. Evanđelje po Jovanu, 3. poglavlje, 33. stih. Poruka ovog stiha je da je Bog stavio implantat u vernika. Drugi cilj zapečaćivanja jeste da se obeleži pravedno, zakonito vlasništvo. Ipak, stoji čvrsti temelj Božiji koji ima ovaj pečat. Poznao je Gospod koji su njegovi i neka odstupi od nepravde svako ko naziva ime Gospodnje. Druga poslanica Timotiju, drugo poglavlje, 19. stih. Činjenica da on čini da si siguran ne znači da možeš živjeti u grehu. Ako prizivaš ime Hristovo, odvojit ćeš se od greha. Ako takvog znaka nema, onda nisi obnovljen, niti zapečaćen. Duh Sveti je pečat i to nam garantuje da će nas Bog izbaviti. Zapečaćeni smo sve do dana izbavljenja. Doći će dan kada će nas Duh Sveti predati Hristu. Lepo je kad si tako zapečaćen, kao pismo koje je osigurano. U staro vreme na pismo su stavljali pečat. Danas stave poštansku marku ili žig, što ipak i dalje znači da pošta garantuje da će pismo biti isporučeno. Sada dolazimo do trećeg i finalnog dela Svetoga Duha u zaštiti crkve. Koji je kapara našeg nasledstva za izbavljenje njegove tekovine na hvalu njegove slave? Kapara je novac koji se unapred daje kao učešće i obaveza ili jemstvo u vezi sa delom imovine. To znači da želiš da ti neko sačuva ili zadrži imovinu. To također znači da obećavaš da će još novca da usledi. Sveti Duh je naša kapara. On nam je dat kao jemstvo i znak da sledi još nešto od nasledstva. Još ima šta da dođe. Duh Sveti je ta kapara, taj garant. Sve ovo je na hvalu njegove slave. Ovo je sada treća zahvalna pesma u ovom poglavlju. Kao što smo videli, apostol Pavle iznosi zahvalnu pesmu čim razmotri delo svakog člana trojstva. Ovo je pesma na hvalu i slavu Boga što nas Duh Sveti obnavlja, što postaje naše utočište i pečat i što nam daje stvarnost, istinitost. Sve ove divne istine sada apostola Pavla pokreću na molitvu. Pavlova molitva za Efesce da imaju znanje i silu. Zato i ja, čuvši za vašu veru koju imate u Gospodu Isusu i za vašu ljubav prema svima svetima, neprestano zahvaljujem za vas, spomenući vas u svojim molitvama. Efeska crkva je poznata po ljubavi i veri. Ljubav nije bila samo moto, ne samo etiketa koju su ovi ljudi nosili. Među vernicima je postojala iskrena ljubav koju su ispoljavali. Zasnivala se na njihovoj veri u Gospoda Isusa Hrista. Ovo je bila crkva na visokom nivou. U knjizi Otkrivenja, Efeska crkva predstavlja prvu crkvu, i to ono najbolje od nje. Zbog njihove ljubavi i vere, apostol Pavle zahvaljuje Bogu za Efesce. Izgleda da su ovo okolnosti koje nas motivišu na molitvu. Nevolja, bolest, bol ili neka kriza. Ljudi su nedavno od mene tražili da se molim za neku crkvu jer je u problemima. Među braćom nije bilo ljubavi. Bila je puna ogovaranja. A proučavanje svetoga smisla nije imalo prioritet. Volim ja tu crkvu, molim se za njih. Ali je tužno što ima tako mnogo negativnih stvari koje nas izgleda uvek motivišu na molitvu. Apostol Pavle je često bio motivisan dobrim stvarima. Kada čuješ nešto dobro o nekom Božijem detetu, da li si pokrenut da kažeš, o Bože, hvala ti za ovog brata i za način na koji ga koristiš? Kada čuješ za dobru crkvu koja se drži Svetog pisma i u kojoj je pastir koga Bog blagosilja, da li se spustiš na kolena i zahvališ Bogu za to? Prijatelju, zar nije istina da Bogu tako često predajemo nešto nalik na spisak za kupovinu? Želim ovo, želim ono, želim to i još i to. Gospode, učini ovo, učini ono. Ali Bog nije kurir. Zašto mu nekada ne zahvalimo? Potrebno nam je više bogosluženja na kojima ćemo mu zahvaljivati. Mislim da bi on bio srećan kada bismo redovno imali vreme u kojemu mu dajemo zahvalnost, a ne samo možda jednom godišnje negde oko nove godine. Jedan moj prijatelj mi je rekao da je njihov molitveni sastanak tako ustajao, tako dosadan i tako nikakav, da su pokušali nešto novo. Odlučili su da na molitvenom sastanku neće raditi ništa osim da će Boga slaviti i zahvaljivati mu. Rekao je, naravno, imali smo neke kratke molitve, ali te večeri naš molitveni sastanak je bio dobar. Niko od Boga ništa nije tražio, samo smo mu zahvaljivali za ono što je učinio. Apostol Pavle kaže da je čuo dobre vesti i divan izveštaj o Efeskoj crkvi, da neprestano zahvaljujem za vas. Zanimljivo je da o apostolu Pavlu ne mislimo tako često kao o izuzetnom čoveku molitve. Stavili bismo ga na vrh liste velikih misionara koji su propovedali krst. Ne znamo ni za kakav bolji primjer apostolstva nego što je Pavlov. Ako bih hteo da napraviš listu od 10 najvećih propovednika crkve, apostol Pavle bi sigurno bio broj 1. Također je bio jedan od najvećih učitelja. Sluge odgovoriše, nikad niko nije govorio tako kako govori ovaj čovek. Evanđelje po Jovanu, 7. poglavlje, 46. stih. Pavle je nastavio sa tom tradicijom. On je isto tako primjer dobrog pastira. Prema doktoru Luki, Pavle je plakao sa vernicima u Efesu kada se rastajao sa njima. Voleo ih je i oni su voleli njega. O duhovnom životu crkve uvek sudim po načinu na koji vole svoga pastira, ukoliko se on zauzima za Božju reč. Čovek dosta jednostavno može da proceni stav ljudi po načinu na koji vole pastira. Danas ljude treba da cenimo po stavu prema Božjoj reči, a ne po tome koliko je velika Biblija koju nose pod miškom. Efesci su voleli ne samo apostola Pavla, nego su voleli i Božju reč. Kada razmišljaš o tome ko se istakao u bilo kom polju službe u prvoj crkvi, apostol Pavle je na samom vrhu. A da li je predstavljao velikog čoveka molitve? Da li bi ga na ovoj listi stavio na vrh? O Mojsiju razmišljamo kao o velikom zastupniku tamo na vrhu planine. Mislimo o Davidu i njegovim psalmima, priznanju onog užasnog greha. Mislimo o Iliji koji je sam stajao kod oltara, natopljenog vodom na brdu Karmil. Zatim tu je i Danilo koji je otvarao prozor prema Jerusalimu i molio se, iako je živeo u neprijateljskoj zemlji i pod neprijateljskom vlašću. Gospod Isus je bio čovek molitve, i to toliko da ga je jedan od njegovih učenika zapitao, Gospode, nauči nas da se molimo Bogu. Da li si znao da je apostol Pavle bio veliki čovek molitve? Nastavit će se.